ที่เราแผ่เมตตาก่อนที่จะภาวนาเพื่อให้เราระลึกอยู่ในใจว่าที่เราภาวนาเพื่ออะไรเมตตาหมายความว่าหวังความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขธรรมดาหวังความสุขที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งหวังความสุขที่ไม่มีโทษถ้าความสุขที่มีโทษมันมีทั่วไปหมดเลยฮะเราทำอันดามอันเพลิดเพลินเดี๋ยวก็กระทบเขานั่งกระทบเขานี่เบียดเบียนเขานั่งเบียดเบียนเขานี่ให้ความสุขแบบนี้มันไม่ทนทานเราต้องการความสุขที่ยาวนานนั่นก็ต้องเป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครที่เป็นความสุขที่เป็นส่วนพิเศษท่านจึงสอนว่ามีวิธีที่จะให้มีความสุขแบบนั้นมีสามอย่างที่เรารู้จักกันดีๆก็ทานศีลภาวนานี่เป็นความสุขพิเศษเราให้ทานไปแล้วจะเป็นวัตถุทานก็ตามวิทยาทานก็ตามอภัยทานก็ตามใจของเราเบิกบานขึ้นมาบางทีก็เสียวัตถุไปแต่ว่าเราสำนึกอยู่เสมอว่าเราได้คุณธรรมเป็นที่ตอบแทนใจของเรามันกว้างขึ้นมาการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันบางทีก็ต้องฝืนแต่เมื่อเราฝืนกิเลสของเราพอเราย้อนนึกถึงความประพฤติของเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องติดเตียนตัวเองใจของเราก็เบาขึ้นมาอีกแต่คนที่ทำผิดศีลแล้วก็จะกลับไปแก้ไขไม่ได้นะตลอดปีตลอดชาติบางทีมันหนักใจอยู่นะมันเคยทำนั่นรู้มันไม่ดีแล้วก็ถึงจะรู้ไม่ดีมันก็ทำไปนั่นเองทุกข์ใหญ่เลยเราก็พยายามรักษาศีลที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์แบบนั้นแต่ที่จะรักษาศีลแล้วก็อบรมให้ทานได้ก็ต้องอบรมภาวนาเป็นหลักก็เนี่ยแผ่เมตตาเมตตาตัวเองเมตตาผู้อื่นพยายามสร้างแต่ความดีขึ้นมาสร้างแต่ความสุขขึ้นมาแต่พยายามทำใจของเราให้เป็นสมาธิเพื่อจะได้เกิดปัญญาขึ้นมาจะได้ปราบปรามกิเลสทั้งหลายที่มันต้านทานธรรมะนี่ถ้าเราอบรมจิตใจแบบนี้ความสุขที่ได้มาเป็นความสุขที่เราภาคภูมิใจได้เพราะเป็นความสุขที่เป็นส่วนพิเศษหนึ่งมันไม่มีโทษเลยสองมันคงทานอยู่นานกว่าความสุขธรรมดาเรียกว่าเราเกิดมาแบบมนุษย์ซึ่งเป็นมีชีวิตน้อยนักแต่ว่าเราสร้างผลดีมันใหญ่หลวงผลที่ยาวนานเรียกว่ามันผู้มีปัญญาใช้ของน้อยๆเอาได้ผลกำไรที่ยาวนานได้